В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Кем работают крымчане, которые переехали на материк в 2014 году? Сложно ли работать на территории аннексированного Крыма? Какие профессии предпочитают крымчане на материковой Украине? И каких успехов они добились в реализации своих планов? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Андрей Гивко. Добрый день.
Тема дня.
А я напомню, что радио «Крым Реалии» можно слушать круглосуточно на 105.9 FM, также на сайте «Крым Реалии». Ну и не забывайте читать сайт «Крым Реалии» и смотреть наши YouTube и Facebook трансляции.
Прямой эфир.
Ну и, собственно, тема, о которой мы сегодня будем разговаривать. Аннексия Крыма России в 2014 году поставила перед жителями полуострова сложный выбор. Это выбор двух неизвестных. С одной стороны, можно было остаться на полуострове, который контролировали военные без опознавательных знаков, подконтрольные Кремлю власти и российские казаки. С другой стороны, уехать в неизвестность на материковую часть Украины. И сегодня мы будем говорить с крымчанами, которые выбрали именно второй вариант продолжение своей жизни и решили переехать и найти себя на материковой Украине. И, собственно, сразу же мы перейдем к нашему первому гостю. С нами на связи Наталья Альчикова, крымчанка из Севастополя, переселенка. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые дорогие друзья, коллеги и также уважаемые радиослушатели Крым Реалии. Добрый день.
Наталья, у меня к вам тогда сразу же вот первый вопрос. Понимаю, что, наверное, возвращаться к этой теме не всегда легко, но тем не менее, как происходил ваш переезд, как вы на это решились, вот в какой момент вы для себя поняли, что нужно переехать, и какие решающие факторы сыграли роль для того, чтобы вы поменяли место жительства?
Ну, конечно, уже своим даже участием ни один фильм был снят документальный, ни в одном эфире я за 5 лет об этом говорила. Тем более я человек, безусловно, радийный, телевизионный, потому что я больше 20 лет работала на севастопольском телевидении государственном и также в эфире различных крымских, в том числе севастопольских, прежде всего, радиостанций ФМ. Поэтому, конечно, зная о том, что я об этом могу как-то так интересно рассказать, я уже много раз рассказывала. Конечно, не очень хочется возвращаться к этой теме, но, коль вы уже пытаете, но случилось-то все как бы не внезапно, потому что я вообще этническая русская. Конечно, я дочь капитана первого ранга, потом у меня умер в 2000-м, и мама до этих событий умерла. Иногда я говорю, слава богу, что они не застали весь этот кошмар. Трудно было всем представить, конечно, что я и коллегам, что именно я уеду. У нас массово брали российские паспорта, прежде всего люди из украинской редакции, люди, которые называли себя, и они так и есть, этнические украинцы, у которых корни в Западной Украине и в других городах Украины, материка. Так что здесь было, конечно, для всех это неожиданностью, кроме меня, потому что вот тот же папа приучил меня не врать о том, что присягу дают только один раз. Вот такое у меня, наверное, есть все-таки критическое мышление благодаря ему, причинно-следственные связи, тоже, безусловно, этим все владею. И обмануть мне практически невозможно.
Наталья,
продолжайте,
пожалуйста.
Когда это все началось по Майдану и все прочее, побили студентов и все эти трагические события в дальнейшем, я просто видела картинку, мы все видели это в Севастополе, у нас тогда были российские каналы, как вы знаете, насколько знаю, вы сам тоже крымчанин, поэтому все это прекрасно показывалось в искаженном варианте, и уже была пропаганда понятна. Было понятно, что задействованы все механизмы, но аннексия это вообще готовилась лет 10, как мы теперь уже понимаем, знаем. Ну, вот тут вот все, Майдан все ускорил. И вот, конечно, трудно было смотреть онлайн пятый канал тут же прямую трансляцию, там всю ночь, как вы помните, это шло, и тоже вранье, которое лилось нам постоянно в уши и в глаза, так сказать, с экранов. Но есть такие люди, как я, и таких немало, слава богу, у которых иммунитет против лжи, как я уже сказала, поэтому я обостренное чувство справедливости, наверное. Поэтому, когда мои друзья стали кричать мне там весной, что никаких человечков нет, это все приснилось мне, которого не знаю там с детства, с первого класса. Друзья из Питера, из Москвы, я имею в виду. А потом уже, когда Путин сам сказал, что они были, признался в этом известном фильме и так далее, я говорю, ну что же вы на это скажете, кто из нас врал? Ну, значит, так нужно было, по-другому было нельзя был их ответ. И у меня это решение созревало, потому что я, безусловно, хоть мы все родом из Советского Союза, потому что я родилась в 1964 году, мне уже будет скоро 55 лет. Вот, и в 50 лет уезжать это очень сложно, потому что уже вся карьера была положена на это. У меня ребенку было тогда 10 лет. Ну, вся жизнь, то есть на карьеру, точнее. И я была очень известным журналистом, занималась искусством в основном. У меня была своя авторская программа. Были очень известные гости в эфире, вот, такие как Богдан Ступка и очень многие известные артисты, музыканты и России, и Украины. У меня там было все.
Наталья, я вот, прошу прощения, я вас перебью ненадолго. Историю мы в полном мере, конечно, выстроить, к сожалению, не можем. Но вот у меня к вам еще есть такой вопрос. Вы, когда переехали, вы изначально, насколько я читал, хотели остаться в журналистике. Как в итоге вот сложилась ваша работа на материковой части Украины?
Да, тут дело в том, что, во-первых, мы полгода, чтобы я хочу все-таки так, как нас по-родийному теле закруглить предыдущую тему, мы полгода еще жили в аннексированном Крыму, потому что я зарабатывала еще, нам ставили в трудовую книжку, по, слава богу, с украинской печатью, по украинскому законодательству, телерадиокомпания, я ушла. Ну, забегая вперед, там всех потом выгнали все равно, вот, в большинстве своем. Вот, я не стала брать российский паспорт. И я думала, конечно, продолжить, потому что это все-таки дело всей моей жизни, телерадиожурналистика. Но я выбрала Львов, понимаете? Дело в том, что 12 лет назад, даже уже не 12, уже больше, почти 14, я приехала первый раз во Львов, я безумно влюбилась в этот город. И я тут произошел, и потом я ездила периодически на свой день рождения, там какие-то семинары, встречи и так далее, командировки. И я просто, у меня не было даже альтернативы, я подумала, что я поеду в свой любимый город. Тогда мы ехали все на эмоциях. Я не совсем понимала, что еду в иншу ментальность, потому что есть такая фраза «не путайте туризм с эмиграцией». Вот, вот здесь это произошло, и если я сейчас, ну, видно, уже владею украинской мовой, и размовляю, я могу писать, но тогда, когда я приехала 5 лет назад, я, в общем-то, здесь была полным профаном, что мое поколение в Севастополе не учили в украинскому. И я поняла, что здесь мне не устроиться, потому что здесь, чтобы работать во Львове в эфире, надо было, конечно, знать, безусловно, именно во Львове, я говорю, украинский язык. Меня об этом все предупреждали. И многие ваши коллеги, в том числе работающие на Крымреале и вообще в разных СМИ в Киеве, они мне говорили, ты подумай хорошо, потому что будет очень сложно. В Киеве легче с твоим опытом, с твоим профессионализмом устроиться на работу. Но вот не послушала, понимаете? Так уже что произошло, то произошло. Ну, что делать уже? Уже ребенок пошел в школу здесь, уже как-то переезжать, хотя больше никуда не хочу. Опять что ли обратно? И что это? У меня здесь своя квартира, я там продала здесь. Купила во Львове, успела. И я просто не стала горевать. Я взяла такое правило себе, как это не покажется странным, меньше стараться общаться и слезы лить с теми, кто переехал, с моими, так сказать, соотечественниками, с нашими, с крымчанами, а вливаться и дружить, и знакомиться вот именно с львовянами, с людьми. Ну, у меня, правда, уже были какие-то знакомые, слава богу, не какие-то, довольно известные здесь во Львове. И я как-то стала понимать, что надо как-то вот изучать историю, изучать язык и менять тогда профессию. Мой друг, ну, известный такой историк и переводчик Андрей Павлишин, переводчик с польского, член украинского пен-клуба, он меня просто взял за руку и отвел на курсы гидов Мандри Плюс. Я очень благодарна. Все учение шло на украинском, безусловно. Ну, я читаю хорошо давно на украинском, понимаю, разумею, все. Экзамены на украинском. Я училась 2 года на этих курсах. Потом еще ходила полгода на ИСТФАК в наш университет. Ничего зазорным не было. Я сидела со своими другими коллегами-гидами, вместе со старокурсниками, вот, слушала прекрасные лекции пана Андрея Козицкого, историка. И я просто переучилась. И корона не упала с меня, знаете, ничего страшного.
Наталья, самый тогда последний очень короткий вопрос, если можно с коротким ответом. Насколько вот вам удалось себя в этой сфере, как вы считаете, реализовать? Вот такой резюмирующий.
Ну, пока уже есть у меня успехи. Я вожу, правда, экскурсии в российскую мову, вот, потому что надо бегло, все-таки быстро думать, ориентироваться. Хотя, думаю, уже буду скоро и украинскую водить, безусловно. Я реализовалась нормально, меня приняли в эту тусовку, у меня есть уже здесь свои друзья, и как-то, знаете, в общем-то ничего, неплохо. Единственное, что могу сказать, что я честно, так как я откровенно буду с вами, с радиослушателями, с уважаемыми. Я, конечно, очень скучаю по той работе, она мне снится, как я там опаздываю на эфиры и так далее. Вот. Я бы с удовольствием, конечно, работала все-таки по специальности, которой вот Бог поцеловал макушку, дал тебе эту профессию. Ну, время, наверное, уже упущено, хотя мечтать никогда не поздно.
Спасибо вам огромное. Наталья Альчикова, крымчанка из Севастополя, переселенка и сейчас экскурсовод во Львове, была с нами на прямой телефонной связи, а мы двигаемся дальше в нашем эфире, и сейчас мы перейдем к еще одному замечательному крымскому городу. Можно сказать, что с нами сейчас будет представитель Феодосии Сергей Макринюк, крымчанин, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крыма города Севастополя, Министерства временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины, а также глава правления Координационного совета Организации вынужденных переселенцев из Крыма. Сергей, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Сергей, у меня к вам сразу вот такой вопрос. Вы решились на переезд, вы в Крыму работали во многих местах, даже в нескольких городах. Почему вы на территории материковой Украины решили примерить на себя вот роль именно чиновника?
Ну, по-перше, важливо, що я не вирішив, що треба виїхати, а я був вимушений виїхати, бо я дуже хотів бути живим. Виїжджав в те місце, яке було зручніше, ближче, тому ми виїхали зразу в Миколаїв, де певний час були у друзів, але більше друзів у нас було в Києві, тому ми поїхали зразу в Київ. І так сталося, що я приїхав в Київ і тут живу. Чому чиновник? Я чиновником став в 17-му році. До 17-го року я намагався тим чи іншим способом якось впливати на формування державної політики щодо Криму, щодо кримського питання, щодо кримчан, власне. І я зрозумів, що мені простіше це робити саме на державній службі на цій посаді. Тому я подався на конкурс, виграв той конкурс, і мене призначили, тому я зараз тут працюю. Це єдина причина. Мені здається, що тут я є найбільш ефективним.
Сергій, ще к вам такий от вопрос. Крим завжди був доволі замкнутою агломерацією. Тобто, многі кримчани, навіть за територію полуострова, виїжджали доволі рідко. От для вас, після многих лет жизни в Криму, насколько было сложно интегрироваться вот в это вот массовый общеукраинский социум?
Ну, насправді, якщо я не помиляюся, дослідження були, що на там 12 чи 13 рік там 70% будь-якої області взагалі ніколи за межі області не виїжджали. По всій Україні це стосується абсолютно всіх областей, тому тут Крим не є унікальним. От, це в принципі. А для мене, я не думаю, що були якісь там серйозні проблеми чи виклики через одну дуже просту річ, тому що, ну, так і я, і моя дружина, ми дуже комунікабельні люди, і ми дуже багато спілкуємося і любимо спілкуватися. І тому я скажу чесно, що особисто моя родина, ми мали підтримку постійну, і досі я маю цю підтримку від тих, хто не є кримчанином, від тих, хто є там киянином або ще кимось. Тому я думаю, що в певному сенсі порівняно з іншими сім'ями, родинами, людьми, ми в більш комфортних умовах саме через те, що я особисто отримую підтримку майже кожного дня.
Сергій, такой к вам вопрос, скажем так, чисто профессиональный. Многие, кто приезжает со временно оккупированных территорий, для людей тема вот оккупации их родины, она является довольно тяжелой с точки зрения даже вот какого-то морального восприятия. Тем не менее, вы работаете в Министерстве временно оккупированных территорий, более того, вы непосредственно занимаетесь вопросами Крыма и Севастополя. Насколько вы чувствуете сами, что вот ваша работа помогает крымчанам?
Ну, насправді, я думаю, що моє рішення піти працювати саме в цю державну установу є таким способом якось вгамувати цей біль. І я вже працюю півтора роки. І я скажу чесно, якби мені здавалося, що моя присутність там є або власне безполезною, або не такою, як я вважаю, мінімально можливою, то я б точно пішов з міністерства. Поки я вважаю, що моя робота, робота мого управління, яке я очолюю, вносить досить суттєвий вклад в формування державної політики по Криму.
Сергей, такой еще к вам вопрос, уже более, наверное, личный. Вот ввиду отсутствия Крыма, вот чего вам больше всего не хватает от вашей жизни на полуострове?
Ми багато разів вже це обговорювали з дружиною, нам не вистачає насправді найбільше, напевно, порівняно з усього, це просто приїхати на кримсько-татарську свадьбу.
Тобто це от такий совершенно оригінальний, унікальний місцевий колорит, навіть, тобто не море, не природа, а от етнічний.
Це те, що абсолютно жодним способом навіть схожі емоції не можна отримати. Море не можна замінити кримське, його не можна замінити. Я і на Азові був, і був в Одесі, і ми були в Єгипті, бачили то море, а так воно не таке море. Ну, хоча це море, а весілля, воно унікальне.
Самый последний у меня к вам вопрос. Если в Министерство временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины будет расформировано, мы понимаем, что это случится ввиду деоккупации территорий, как бы вы хотели себя дальше реализовывать в Украине? То есть, может быть, вы хотели бы вернуться в Крым, или вы будете продолжать реализовывать себя именно вот на государственной службе на материковой части Украины?
Насправді ситуація навіть за ці роки так швидко змінюється, вона настільки динамічна, що я уявлення не маю, що буде, наприклад, 22 квітня. От в принципі я не маю уявлення. Тому говорити про те, що буде після того, як буде звільнення, ну, я навіть не вважаю за необхідно цим замислюватися. Знаєте, мене однажды дуже сильно вразив художній фільм, і документальний після цього, коли людина літак був в горах, і треба було пройти через дуже багато кілометрів по горах в холод. І людині задавали питання: скажіть, будь ласка, як ви 70 днів, ви майже нічого не їли, водночас пройшли через мінусову температуру, все таке інше. А він відповів, що я не ставив собі мету достатися до самого, власне, людей. Я бачив найближчий камінь і знав, що я маю дійти до цього каменя. Я тільки доходив до цього камінчика, то я йшов далі, бо бачив наступний камінь. Таким чином. Тому я вважаю, що я маю рухатись маленькими кроками. Станом на сьогодні.
Сергей, спасибо вам огромное. Простите, что вас перебили. Вы остаетесь реалистом в своих начинаниях и в своем будущем. Это замечательно. Мы идем дальше в нашем эфире. И у нас сейчас на связи Елена Лысенко, журналист из Керчи. Елена, я вас приветствую.
Добрый день.
Елена, вот сразу к вам такой профессиональный вопрос. Раз уж мы говорим о профессиях крымчан на материковой части Украины, когда вы переехали, насколько было трудно устроиться вот по специальности, по которой вы могли работать у себя дома?
Ну, знаете, я когда ехала, у меня уже было место работы. То есть сначала я нашла работу, потом я переезжала, потому что, ну, уже не такой молодой возраст, и плюс у меня есть сын школьного возраста, я ответственная перед ним. Вот. То есть я ехала сразу работать. У меня как бы с этим проблем не было. Вопрос в другом, что я занималась медиабизнесом в Крыму, и, конечно, здесь я гораздо скромнее живу, чем я жила в Крыму, то есть у меня уже нет своего бизнеса, и я теперь работаю, ну, то есть мой уровень жизни, конечно, значительно снизился, мне пришлось привыкать заново к там, общественному транспорту, потому что в Крыму я ездила на собственном автомобиле, вот, ну, ко многим таким вещам привыкать, что я уже не тот человек, с которым, допустим, считаются другие люди, там, доверяют, чувствуют мой авторитет. И здесь, конечно, мне все пришлось начинать с нуля. Вот как в старом фильме советском «40 лет жизнь только начинается», но, увы, как бы я этого не хотела. Вот, то есть не было все налажено, и мне пришлось столкнуться с большим рядом трудностей.
Скажите, а вот спустя несколько лет, как вы переехали на материковую часть Украины, вот вы говорите, что поначалу было очень трудно, нужно было заново, скажем так, поставить себя, нужно было заново вернуться в роль журналиста, познакомиться с новыми людьми. Насколько вам удалось вот эту вот проблему решить?
Ну, конечно, сейчас, ну, спустя годы, я себя чувствую гораздо увереннее, чем первое время. Я, ну, привыкла уже к той жизни, которая есть у меня в Киеве. Я здесь тоже востребована, я работаю, приношу пользу обществу и стараюсь делать все возможное для жителей Крыма и для тех, кто переехал из Крыма, из других оккупированных территорий.
Вот.
Помогаю людям очень много, и мне это как-то... То, что я помогаю людям, мне самой дает эта сила на то, чтобы и себе помогать.
Вот еще к вам такой вопрос, он такой чисто профессиональный. Крымская пресса много лет была отчасти замкнутой на своем регионе. Вот я не знаю, возможно, вы меня поправите, и я не прав, но мне интересно, вот после крымской прессы, после внутренней крымской повестки, насколько было сложно окунуться в масштабной журналистике вот именно всеукраинского масштаба, потому что большинство медиа, которые работают, например, в Киеве там и во многих других регионах, работают масштабно по общим всеукраинским вопросам.
Ну, вы знаете, я на самом деле не очень долго работала по масштабным украинским вопросам, буквально меньше года, это на громадском радио. А сейчас я работаю в Крымской правозащитной группе, и как раз-таки моя тематика – это нарушение прав человека, и в большей части нарушение прав человека на оккупированной территории. Поэтому я вот этот, на этот вопрос я вам не могу дать там полноценный ответ, потому что я занимаюсь непосредственно Крымом.
Ну, тогда возьмем эту ситуацию с другой стороны. Крымская правозащитная группа, я вопрос, похоже, задавал Сергею Макринюку, человеку, вот, переехавшему из Крыма, иногда очень трудно начать работать с крымской темой ввиду того, что все-таки это довольно тяжело, морально тяжело. Как вы решились на это и чувствуете ли вы, что сейчас вы выполняете очень важную миссию именно для Крыма?
Ну, как раз-таки вот поэтому и решилась, потому что это должен кто-то делать, а как раз-таки у меня есть опыт, и я знаю очень многих людей в Крыму, прежнему общаюсь со многими. И, ну, то есть это как раз то, где я могу действительно принести вот пользу и чувствовать, что я вот делаю что-то не зря, понимаете, а делаю нужное дело. То есть для меня это как раз очень естественно было заняться именно темой Крыма, тем более именно темой нарушения прав человека, потому что, в общем-то, я, ну, всегда очень трепетно относилась к людям, и для меня каждый человек – это личность, это каждый человек достоин нормальной жизни, и, ну, то есть, как бы для меня вот тема прав человека очень близка.
Елена, тогда
поэтому я этим занимаюсь.
Самый последний к вам вопрос. Вот чего вам не хватает ввиду отсутствия Крыма?
Всего. Дома, моря, родной природы, близких людей, могилы родителей, которые я не могу сейчас посетить.
Спасибо вам большое. Елена Лысенко, журналист из Керчи, и сейчас еще и правозащитник, которая занимается вопросами именно крымчан, которые пострадали так или иначе от действий российских силовиков или подконтрольных властей Крыма, была с нами на связи. Я хочу напомнить одну важную вещь. То, что сегодня у нас вот было три крымчанина, которые живут на материковой Украине, трудоустроились на материковой Украине и сейчас в целом, можно сказать, работают на благо Украины и Крыма, это не предел. То есть речь не идет только о том, что крымчане – это единичный случай. По всей материковой Украине сейчас разбросано очень много крымчан. Некоторые из них служат в вооруженных силах Украины. Некоторые, например, открыли довольно интересные заведения по питанию. Появились крымско-татарские кафе. Крымчане себя реализовывают, они выехали, они поняли, что ситуация в Крыму была тяжелой, они сделали этот выбор осознанно или вынужденно, но, тем не менее, они смогли реализовать себя на материковой части Украины, и мы обязательно будем следить за тем, как будет дальше складываться их жизнь. С вами было радио «Крым Реалии». Для вас в эфире работал Андрей Гивко. Оставайтесь с нами.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. В эфире «Радио Крым Реалии». «Голос Америки». В эфире «Радио Крым Реалии».
Вітаю в студії «Голосу Америки» у Вашингтоні Юрій Мамон. Сьогодні крізь вікно в Америку. Політичні дебати як ознака демократії. Чому в Америці вчаться дебатувати з дитинства? Собаки-помічники. Як тренують чотирилапих допомагати ветеранам війн? Дзвони 911. Як працює служба екстреного виклику? Історії операторів зв'язку. Знаю, що ви вже втомилися від усього політичного за останній місяць. Втім, давайте сьогодні, так би мовити, на майбутнє, поговоримо про дебати. Можна довго дискутувати, хто із кандидатів був більш переконливий – Зеленський чи Порошенко. Втім, головне – то той факт, що дебати взагалі відбулися. А це безперечна ознака здорових і демократичних виборів. В США, наприклад, жодні вибори не обходяться без дебатів. І більшість американських політиків вчаться цьому з дитинства. Клуби дебатів гордість багатьох шкіл і університетів. Продовж року в країні проходять десятки міських, штатних і національних чемпіонатів, де діти змагаються у вмінні аргументувати, відстоювати свою точку зору. Клуби дебатів для державних шкіл фінансують неурядові організації, бо розуміють, наскільки важливе для життя вміння говорити і чути опонента. Юлія Ярмоленко, Дмитро Савчук. Далі.
Це звичайна державна школа у Вашингтоні. Уроки на сьогодні закінчилися, і діти зібралися на дебати про імміграційну політику Сполучених Штатів.
Тобто ти хочеш, щоб твій план ухвалили, бо закордонна робоча сила дешевша?
Це зовсім не те, що я кажу. Я кажу, що робота мігрантів коштує дешевше, ніж людей, народжених в Україні. Але важливо інше.
У кожного на столі папка з аргументами «за» і «проти». На початку заняття тренер визначає, хто і на якому боці виступатиме.
Для деяких дітей було дуже важко дебатувати на боці проти імміграції, тому що це дуже персональна тема, це їхнє життя. Але коли ти можеш використати ці емоції раціонально, це робить твій аргумент сильнішим.
Учениця 12 класу Бренда зізнається, інколи стримати лють важко, але треба спробувати зрозуміти усі точки зору.
Так, я маю донести свою думку, але я також маю поважати цю людину. Ми можемо стояти на протилежних чашах терезів, і щоб я могла чітко донести свою думку, я маю спиратись на докази, на свій власний досвід, але також я маю проявити розуміння, співчуття.
Слухати – це ключ до перемоги, погоджується семикласник Джой.
Я думаю, що секрет перемоги у дебатах – це зрозуміти опонента. Так ти краще усвідомлюєш, на чому варто зосередити увагу. Треба розуміти, про що саме вони говорять, щоб ефективно і чітко це оскаржити.
Стійкість, дисципліна, організованість.
І це лише кілька навичок, які отримують діти від дебатів, розповідає тренер Вілл.
Більшість учнів у нашій групі – 6-7-класники. З таким словниковим запасом вони здають кращі екзамени, краще розуміють новини, краще дебатують. І так вони стають найкращими учнями.
Клуби дебатів є майже у кожній приватній школі, але не в багатьох державних. Девід Триго – програмний директор Вашингтонської міської ліги дебатів. Це неприбуткова організація, яка робить це заняття доступним для усіх дітей. Бо тут розуміють, чого це важливо.
Сфера, у якій Сполучені Штати досі утримують першість у світі – це креативність і здатність критично мислити. І я думаю, що дебати, які спонукають думати швидко – це ключовий інструмент, аби розвивати ці навички.
Нині, каже Девід, країни, які змагаються за лідерство у світі, усвідомлюють, вміння переконувати інколи важливіше за здатність брязкати зброєю.
Сьогодні найкращий спосіб швидко заробити великі гроші – працювати у нішовій сфері для Китаю. Вони платять абсурдні суми грошей тренерам, які вчать їх дебатувати. Бо китайці визнають, це ключовий інструмент у вихованні лідерів нового покоління.
Барак Обама, Тед Круз, Девід називає лише кількох американців, їх вважає сильними промовцями. Хоча, каже, це мають вміти усі політики. Особливо важливі дебати для президентських перегонів.
Це критично важлива платформа для громадян, донорів, всіх причетних до виборів. Справді порівняти кандидатів. Це допомагає визначитися.
Відмовитися від дебатів в Америці означає нашкодити собі.
Це була б автоматична дискваліфікація. Це не правило. Це така собі культурна норма.
Девід каже, все просто. Вміння вести дебати – це частина обов'язкового набору навичок для успішного дипломата і міжнародного лідера.
На дебатах ми можемо побачити поведінку кандидата, яка впливає на його здатність будувати відносини із міжнародними лідерами, вражати іноземну публіку і в якомусь сенсі відтворювати образ своєї країни і впевненість у цій країні на публіці.
Я спершу трохи розкажу вам про Україну.
12-класник Олівер цього року досліджував російську агресію в Україні. Сьогодні просвітлює одноклубників.
Україна – це дуже близький партнер НАТО. Поки що не член Альянсу. І Росія не хоче, щоб Україна стала ним.
Діти ставлять питання. Цікавляться, чи допомагає міжнародна спільнота. Для більшості ця тема нова, як і багато інших, про які вони дізнаються у клубі. Бо дебатувати не значить сваритися. Часто обмін думками – це єдиний шлях порозуміння. Юлія Ярмоленко і Дмитро Савчук. Голос Америки.
Героїня нашого наступного сюжету, відвідуючи свій обов'язковий позашкільний клас, створила прилад, який полетів у космос. Фатіма Агуера разом із іншими молодими людьми розробили апарат, за допомогою якого людство може з'ясувати, чи стає озоновий шар планети тоншим, і якщо так, то наскільки. І які саме частини атмосфери Землі стають тоншими через забруднення повітря. І цей пристрій, створений школярами у Чикагському планетарії, полетів у космос 17 квітня на борту ракети-носія «Антарес». З подробицями Уляна Телюк.
19-річна студентка Фатіма Агуера називає себе фанаткою електроніки та комп'ютерних технологій.
Я справжній ботан.
Захоплення технологіями для Фатіми почалося у цьому Чикагському планетарії, куди вона ще школяркою потрапила на обов'язкову позашкільну програму дослідження атмосфери Землі.
Наша головна мета – з'ясувати, чи озоновий шар стає тоншим і наскільки, та чи інші частини атмосфери Землі стають тоншими через забруднення повітря і парникові гази.
Дати відповіді на усі ці запитання повинен цей невеличкий електронний пристрій. Цікаво, що розробили його у цьому планетарії не високооплачувані інженери, а школярі та студенти.
Ми зосередили увагу на кодуванні різних датчиків, з яких складається апарат. Ми кодували таким чином, щоб вони вимірювали інтенсивність світла й тиску.
Ісус Гарсія – інженер, менеджер космічного проекту у Чикагському планетарії.
Більшість наших учнів не походять з бідних родин і не є меншинами. А ті учні, які представляють меншини, які комплексують з приводу того, що у них не було таких шансів у житті, тут можуть працювати з науковцями та інженерами над проектом нашої першої космічної місії.
Саме тому запуск ракети-носія «Антарес» 17 квітня з Центру космічних польотів у штаті Вірджинія стала значною подією для молодих науковців Чикагського планетарію. На борту ракети був розроблений ним апарат. Фатіма каже, їй важко повірити, що обов'язковий позашкільний клас допоміг їй у виборі професії.
Обов'язковий клас може змінити ваше життя, і ви навіть не помітите цього. Це чудово бачити чи знати, що мої розробки полетіли у космос і допоможуть науковому світові.
Радіють досягненням доньки і батьки Фатіми, емігранти з Гватемали. Вони пишаються, що їх дитина брала участь у цьому грандіозному проєкті.
Я попередила їх, що це може стати світовою подією, і що у цьому є мій внесок, і вони дуже раділи.
Уляна Тлюк, Голос Америки.
В Америці є таке поняття, як «service dog», в перекладі «службовий собака». Цей термін в США, порівняний з Україною, має трохи інше значення. Службовими собаками тут називають спеціально навчених тварин, які допомагають і супроводжують людей з обмеженими можливостями, такими як порушення зору, слуху, психічними розладами, посттравматичним синдромом і таке інше. Тобто собака-помічник.
Майкл Караскілья – ветеран війни в Іраку і Афганістані. 3 роки тому чоловік не міг вийти з дому один. Каже, відчував себе незатишно і тривожно в громадських місцях. Втім, все швидко змінилося, коли він взяв собаку-помічника – лабрадора за кличкою Огай.
Коли поряд зі мною не було дружини, я відчував себе жахливо. Не міг нічого робити, не міг бути наодинці, навіть на вулицю вийти не міг, бо був пригнічений. Тепер, коли є Огай поряд зі мною, все змінилося, я можу на нього покластися. Огай під стіл. Давай-давай, до кінця. Отак він себе веде в громадському місці або ресторані. Він абсолютно нікому не заважає.
Пес пройшов спеціальну підготовку в організації, яка надає допомогу людям з обмеженими можливостями. Огай навчений навіть підбирати за власником предмети, які випали з кишені. Окрім того, відкривати та закривати двері. І ще розуміє понад 40 інших команд. В організації кажуть, працюють лише із лабрадорами та золотистими ретриверами.
Ми з'ясували, що лабрадори і золотисті ретривери краще адаптуються. Вони універсальні, їхні розміри дозволяють легко виконувати такі команди, як вмикання чи вимикання світла, або ж допомагати піднятися з інвалідного візка.
Тренувати собак розпочинають ще з малку. Спочатку ними опікуються волонтери. Тримають їх вдома 18 місяців, вчать навичкам соціалізації та основним командам. Потім собаки повертаються до головного навчального центру ще на півроку, де вже тренуються із професійними інструкторами. Цікаво те, що не в усіх чотирилапах виходить. За даними школи, тільки половина собак закінчує підготовку успішно і готові служити людині. Кандидати на такого пса, перед тим як забрати його, понад 2 тижні теж спочатку проводять у тренувальному центрі, аби навчитися взаємодіяти із собакою та зрозуміти команди.
Так, ми можемо імітувати домашні умови, ми можемо відпустити собаку з повідка і подивитись, як вона себе вестиме з новим власником, що робитиме в тій чи іншій ситуації.
Повний процес очікування на чотирилапих помічників доволі довгий, і коли все закінчується, для псів влаштовують навіть випускний. Для ветеранів, як Майкл, все це безкоштовно. Собаки в них можуть служити протягом усього життя. Втім, клієнти не зможуть ніколи стати їх повними власниками.
Знаєте, ми як команда. Те, що я роблю, робить він. Що робить він, роблю я. Тож ми, так би мовити, штовхаємо один одного вперед.
Відданий друг і вірний помічник. Для ветерана війни, який живе з психологічними травмами, всі ці речі надзвичайно важливі.
Допомогти за лічені хвилини. Служба 911 на території Північної Америки існує із 1968 року. Тоді у містечку Гейлівіл, штат Алабама, здійснили перший тестовий дзвінок до цієї служби порятунку. Сьогодні у США за рік номер 911 набирають 240 мільйонів разів. Наша знімальна група провела день в одному із відділень служби у місті Омага, штат Небраска. Як швидко диспетчери та оператори мають відповідати на дзвінки? І що найскладніше у цій професії? Дивіться далі в сюжеті Лесі Бокалець.
Що трапилось? Назвіть вашу адресу.
Звичайна офісна будівля, декілька моніторів на кожному робочому столі та напружені постійні розмови.
Тут дійсно все відбувається за секунди.
На 93% дзвінків ми відповідаємо протягом 10 телефонних гудків або швидше.
Це один з відділів служби 911 у місті Омага, штат Небраска.
За зміну я відповідаю в середньому на 200 дзвінків, іноді більше – 260-270.
Кристин – оператор служби 911. Саме вона першою відповідає на дзвінки. Є 3 основні види надзвичайних ситуацій – пожежа, медичний випадок або той, де необхідне втручання поліції.
На вирішення простого випадку працівники витрачають від 30 секунд до хвилини. Оператор спілкується із потерпілим і паралельно вводить всю інформацію у комп'ютер.
У разі виникнення пожежі або медичного випадку дзвінок оператору одразу ж переадресовує диспетчеру. Той не тільки продовжує спілкування із потерпілими, але й паралельно шукає для них допомогу. Відправляє пожежну бригаду, швидку.
Перш за все, я повинна знати, яка з бригад вільна, хто може приїхати на виклик, і хто з них перебуває зараз максимально близько від місця пригоди. Якщо випадок складний, машини їдуть із сиренами, світловими сигналами і не зупиняються на світлофорах.
У випадках, коли є необхідність втручання поліції, із потерпілими спілкується сам оператор, а диспетчер шукає допомогу. Часто оператор залишається на зв'язку до приїзду допомоги.
Наприклад, коли до будинку вривається грабіжник, а господарі вдома, вони телефонують в 911, і ми крок за кроком розповідаємо їм, як діяти. І так аж до приїзду поліції.
Найскладніше в цій роботі – не знати, як вирішилась проблема, через яку телефонувала людина. Наші працівники приймають дзвінки, наприклад, про стрілянину чи пограбування, швидко організовують допомогу і переходять до іншого випадку.
У кожного працівника є дзвінки, які вони запам'ятали на все життя, коли людині не встигала допомогти.
Ми працюємо із горем та стражданням щодня. Ніхто ж не телефонує до служби 911, аби розповісти, який у нього вдалий день. Пам'ятаю, була аварія на трасі. Зіштовхнулися легкова автівка та вантажівка. Обидві машини загорілися, але легкову так сильно затиснуло, що люди не змогли звідти вибратися. Вони кричали, згоріли заживо.
Співробітники служби 911 завжди можуть отримати необхідну психологічну допомогу. Кажуть, робота складна, але багато хто працює тут вже більше 10 років.
Це виклик, який варто прийняти, аби допомагати людям.
Працюють співробітники служби у 3 зміни, по 8 годин кожна. Оператори нагадують, набирати номер 911 без крайньої необхідності – це злочин. І просять потерпілих завжди чітко виконувати усі інструкції, що чують по телефону. Адже головне для служби 911 – це допомогти швидко і максимально ефективно. Леся Бакалець, Артем Кохан, Давид Гогохія, «Голос Америки».
В Америці є така всім відома традиція. Діти у віці 10-11 років опісля 5 класу вступають до лав бойскаутів. Процес долучення простий. Потрібно заповнити анкету, прикріпити довідку про здоров'я і лист від батьків на дозвіл. І дотепер ця традиція була поділена по гендерній лінії. Існували дві окремі організації – скаутів дівчат і скаутів хлопців. Утім, у лютому цього року у заходах бойскаутів офіційно дозволили брати участь і дівчаткам. Журналісти «Голосу Америки» відвідали декілька скаутських таборів у передмісті Вашингтона, аби розпитати у дівчат, як їм подобається бути у лавах бойскаутів Америки, розповідає Марія Прус.
День виявився вітряним, а дівчаткам треба швидко розпалити багаття. Не гірше від хлопців-скаутів. Софі Шел керує цим, на перший погляд, легким завданням.
Думаю, це чудова нагода випробувати на практиці мої лідерські навички і покращити їх.
Довкола американської столиці налічують майже 40 скаутських осередків, до яких свого часу належали лише хлопці, але віднедавна стали брати і дівчат. Крек Бургхарт розповів, що щойно його донька записалась в цю організацію, він одразу вирішив стати скаут-майстром.
Ця програма дуже підходить дівчатам. Вони вливаються в цю програму з великим ентузіазмом. Я такого ще ніколи не бачив.
Олівія Герлі каже, приєдналась до скаутів через свого брата.
Я сподіваюся набути життєвих навичок, навчитися допомагати людям і громаді. Мені подобається бути серед дівчат. Для нас це можливість дізнатися більше одна про одну і навчитися підтримці.
Рішення організації хлопців-скаутів приймати до себе і дівчат обурило організацію дівчат-скаутів. Остання вважає, що пропонує кращу програму розвитку лідерських навичок і звернулась із позовом до суду. Дівчата та їхні батьки особливої різниці у цих скаутських рухах не помічають. У містечку Арлінгтон, штат Вірджинія, дівчата навчаються складати присягу, отримують інструкції з надання медичної допомоги, в'язати вузли.
Коли збираєтеся в похід, ви використовуєте мотузку для носіння речей.
Вчаться правильно складати прапор. Скаут-майстер Меган Томас каже, дівчата раді приєднатись до колись хлопчачої організації скаутів.
Їм подобається бути першопрохідцями у складі дівчачих дружин.
Дехто вважає, що у хлопців цікавіші програми і заняття. Саме так Меган Томас пояснює рішення однієї зі своїх доньок Софі.
Ми зможемо проводити більше часу на свіжому повітрі, показати. Тільки тому, що ми дівчата, не означає, що ми не можемо ходити в походи.
Однак сестра Софі Корбет вирішила залишитись в організації «Дівчат скаут».
Обидві організації мають різні програми. Мені особисто подобаються і ті, і інші. Я не хочу виходити з однієї, аби лише приєднатися до іншої.
Помічник скаут-майстра Марк Спрул сподівається, що троє його доньок підуть його стопами, досягнуть найвищого рангу і отримують скаутського орла.
Я хотів би, щоб вони набули впевненості у собі і могли діяти у будь-якій ситуації.
Або, як кажуть у цій скаутській організації, стати кращою версією самої себе. Марія Прус, Голос Америки.
На цьому у нас все. Дякуємо за увагу до програм «Голосу Америки». Наступний раз «Вікно в Америку» вийде в ефір рівно за тиждень. Успіхів, до побачення.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Другий тур виборів президента. Кандидати обіцяють вам золоті гори, але чи вистачить у них влади, щоб виконати все це? Насправді, президент може бути як другорядною, так і головною фігурою в країні. Все залежить від обставин. Але яких? Спочатку. Серед багатьох повноважень президент може видавати укази і розпорядження, укладати міжнародні договори, надавати громадянство України, присвоювати вищі військові звання, помилувати засуджених та призначати референдум щодо зміни Конституції. Проте закону, який би пояснював, як це робити, немає. Дуже важливо, президент – верховний головнокомандувач та голова РНБО. Він призначає та звільняє з посад вище командування Збройних сил, наприклад, начальника Генштабу. Якщо є загрози державі, за рішенням президента проводиться мобілізація та ініціюється воєнний стан. Але, звичайно, не тільки за ці повноваження так активно змагаються кандидати в президенти. Зараз Україна – парламентсько-президентська республіка. Верховна Рада, президент та Кабмін на чолі з прем'єром – основні політичні гравці. Однак дослідження показують, що саме український президент має найбільше влади, порівняно із країнами з подібною формою правління, навіть більше за угорського чи французького. Український президент практично призначає керівників області та районів, керує зовнішньою політикою держави. Він може призупинити рішення Кабміну, ветувати закони, а якщо будуть підстави, ще й розпустити Верховну Раду. І ось починається найцікавіше. Президент має виключне право обирати своїх кандидатів у міністри оборони, закордонних справ, очільників Нацбанку, Генпрокуратури та СБУ. Однак саме Верховна Рада має затвердити цих висуванців президента. Без 226 голосів депутатів планам глави держави не здійснитися. І важливо. Якщо у парламенті немає пропрезидентської більшості, можливості президента керувати країною вкрай обмежуються. Глава держави неминуче увійде у постійний конфлікт між Кабміном та Верховною Радою. А реальним керівником країни стане прем'єр, якого затверджують депутати. У такій ситуації президент особливо не зможе впливати на дію уряду, але якщо захоче, зможе ускладнити його роботу. Наприклад, призупиняти його рішення. Саме такий сценарій для України пророкує багато політологів в наступні роки. Адже не факт, що майбутній президент зможе сформувати свою більшість у новій раді і сконцентрувати владу у своїх руках. Попереду можлива політична криза, кажуть експерти. Подібну ситуацію Україна вже проходила за президентства Віктора Ющенка. Його постійні конфлікти з прем'єркою Юлією Тимошенко та прем'єром Віктором Януковичем загнали країну в глибоку кризу. Тоді президент Ющенко навіть вдався до розпуску Верховної Ради. Подібні кризові ситуації неминучі, адже вони закладені в основі української політичної системи, говорять політологи. Достатньо сильний президент у формально парламентсько-президентській країні створює основи для постійних конфліктів з урядом та парламентом. Багато політиків говорять, цю систему потрібно змінювати, однак є ті, хто проти цього.
В ефірі Радіо Крим Реалії 105.9 FM. Слушай новості, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вузы полуострова готовы принять сирийских студентов, а депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герт предложил обучать сирийских беженцев в Крыму. Пользовался ли Крым популярностью среди иностранных студентов до аннексии? Приезжают ли сегодня на учебу в крымские города студенты из-за границ полуострова? И что может предложить Крым молодым иностранцам сегодня? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Итак, в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10, как на материке, так и в Крыму, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Если вы крымчанин, вы можете позвонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 совершенно бесплатно. Если вы житель материковой Украины, ждем вас по телефону 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак, тема сегодняшнего дня – заявление о том, что сирийские студенты могут, не только, конечно, сирийские, но сирийские преимущественно, могут получать образование на территории Крымского полуострова, в частности, в Севастополе якобы уже выделены российские государственные квоты на это дело. Ну, посмотрим, что получится из всего этого. Я представлю гостя сегодняшнего нашего в студии, человека во всех смыслах компетентного в этом вопросе. Это Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета на материковой части Украины. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, сначала минутка официоза. Да? Крымские вузы открыты для студентов из Сирии, которые захотят обучаться на полуострове. Об этом Сергей Аксенов заявил на Ялтинском экономическом форуме. На сегодняшний день на встрече были подняты вопросы образования. Мы готовы принять сирийских студентов, сирийскую молодежь, которая захочет учиться в наших вузах. Цитирует Аксенова ТАСС. По данным информагентства, Севастопольский государственный университет планирует открыть филиал для набора студентов из Сирии. На эти цели было выделено дополнительное финансирование. Накануне депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герт предложил обучать сирийских беженцев в аннексированном России Крыму. По его словам, многие беженцы готовы получить образование, чтобы иметь перспективы для самореализации. Надо наладить обучение этих людей в Крыму. Это дешевле, эффектнее, это очень хороший гуманитарный посыл, заявил Герт. И вот, давайте, прежде чем обсуждать инициативу и нынешнее состояние, вспомним о том, как на полуострове до 2014 года, до аннексии, обстояли дела с иностранными студентами. Ни для кого из жителей Крыма не секрет, что студентов было много. И вот теперь возникает закономерный вопрос. А, собственно говоря, почему их было много? И разве Крым это был какой-то такой важнейший и ведущий центр иностранного, ну, и вообще мирового там обучения в Европе?
Вы знаете, да, он был одним из важных центров обучения иностранных студентов именно не только в Советском Союзе, но и в Европе. Это начиналось еще в советское время. И могу сказать, что именно Крым был выбран местом первоначальной языковой подготовки иностранных студентов, которые направлялись для учебы в Советском Союзе, ну, из стран, так скажем, теплого пояса, там, Африки, Азии и других такого рода стран, для того, чтобы они, во-первых, проходили первоначальную акклиматизацию в Крыму, где есть уже и зима более или менее холодная, ну, и одновременно теплая погода, и лето, которое позволяет быстрее акклиматизироваться. И в результате в нашем университете, тогда он назывался Симферопольский государственный университет имени Фрунзе, была очень мощная кафедра методики преподавания русского языка, которая студентов из Африки, из Азии, и не только из этих, но и из ряда европейских стран обучали в ускоренном порядке русскому языку. Одновременно вам, я как крымчанин-крымчанину, напомню, что у нас и в Перевальном было и военное училище, где готовили, так сказать, по особым программам там всяких, так скажем, будущих воинов для Африки и ряда других стран. Поэтому Крым действительно был таким центром подготовки иностранных учащихся по самым разным направлениям. К тому, что я говорил, добавлю, что большая, например, программа в университете была с Польшей осуществлена. Каждый год около 50 польских студентов приезжали к нам в университет, и мы готовили из них учителей русского языка и литературы, и истории для польских вузов. И это были замечательные ребята, у нас были очень хорошие преподаватели, у нас складывались хорошие отношения. Сегодня многие из них, кстати, в том числе на каких-то должностных, важных находятся постах. И у нас была отдельная программа с Бохумским университетом в Германии, тоже по линии славистики, по линии русистики. Все это в советское время осуществлялось и имело большой, ну, такой научный положительный эффект. Что касается уже времени независимости, то вот эту эстафету обучения иностранных студентов